Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sveti oče nocoj vodil večernice u katedrali u Aosti. Ameriški strokovnjak za antropološko medicino Edward Green zagovarja papeževo stališče do kondomov. Načko Fisichella z antropološkega vidika predstavil okrožnico Ljubezen u resnici. Kardinal Rode u Sloveniji obiskal novomašnika Saša Kovača. Papež Benedikt XVI. Je danes večer začetkom ob 17:30 u katedrali u Aosti vodil večernice. Pridružilo se mu je okrog 400 oseb, duhovnikov, redavnikov in redavnic, po dva laična predstavnika iz vsake župnije, škofijski predstavniki in predstavniki raznih cerkvenih organizacij. Med večernicami, ki so jih prisotni molili v italijanskem in francoskem jeziku, je rimski papež zbrane tudi nagovoril, o čemer bomo poročali v naši jutrišnji oddaji. Papež Benedikt XVI. Že od 13. julija preživlja svoj poletni oddih v kraju Le Combe, ki se nahaja v škofiji Aosta na severu Italije. Po poročanju tiskovnega predstavnika svetega sedeža patra Federica Lombardija, papež preživlja čas v sproščenem razpoloženju in se občasno sreča tudi s tamkajšnjimi prebivalci. Tako se je sveti oče, kot poroča pater Lombardi, v sredo zvečer na svojem običajnem sprehodu v naravo srečal skupino otrok in njihovimi mamami. Benedikt XVI. Je včeraj imel tudi običajni zdravniški pregled poškodovanega desnega zapestja in je pod redno zdravstveno oskrbo vatikanskih zdravnikov ter zdravstvenega osebja iz bolnišnice v Pariniju. Sveti oče bo Le Combe zapustil 29. julija, ko se bo za 4 tedne odpravil v papeško poletno rezidenco v Castel Gandolfu blizu Rima. Od papeževega pastoralnega obiska v Afriko so minili 4 meseci. Splošna svetovna javnost se je takrat posebej intenzivno odzvala na papeževo izjavo, da se problem AIDS-a v Afriki ne bo rešil z razdeljevanjem kondomov, ti namreč problem le še povečujejo. Ena od svetovno priznanih medicinskih revij je ob tem zapisala, da so papeževe besede bile nepremišljene in napačne. Na to temo je za italijanski dnevnik Il Tempo spregovoril strokovnjak za antropološko medicino Edward Green iz Harvardske univerze, ki se med drugim ukvarja s preventivnimi programi za preprečevanje širjenja AIDS-a in vrednotenjem zdravstva, tradicionalnih zdravstvenih sistemov in družbenega marketinga v številnih državah po svetu, tudi afriških. Green je o izjavi Benedikta XVI., ki je tako zelo razburila javnost, dejal, da ima papež prav. Ko se omejimo na afriške razmere, so besede Benedikta XVI. Zelo jasne. Dejstvo namreč je, kot je dejal Green, da ni nikakršnega dokaza, da bi kondom prispeval k javnemu zdravju in k preprečevanju prenašanja virusa HIV na ravni splošnega prebivalstva. Če vzamemo enega samega posameznika, bo ta povedal, da uporablja kondom vsakokrat, ko ima spolni odnos, ali kolikor pogosto je le mogoče, in na ta način je zmanjšana možnost okužbe z virusom HIV. Green pa zatrjuje, da obstajajo obširnejši programi in obsežnejši posegi, ki delujejo uspešno ali neuspešno na ravni celotne države, na ravni celotnega prebivalstva. O partnerski zvestobi kot veliko bolj učinkovitem načinu preprečevanja okužbe s HIV je ameriški znanstvenik spregovoril v svoji knjigi AIDS v Afriki, kjer trdi, da uporaba kondoma na afriški celini ni pokazala uspeha, kajti osebe ga ne uporabljajo pravilno, ga prenehajo uporabljati, ko mislijo, da partnerja dobro poznajo in ker na različne načine dobivajo napačne občutke varnosti. Poleg tega preventiva s kondomom odteguje sredstva za tiste posege, ki bi bili bolj učinkoviti, kakor je promocija zvestobe med partnerjama. Green je med drugim tudi poudaril, da svet zunaj Afrike mora razumeti, da hkrati ni mogoče imeti absolutne spolne svobode in učinkovite preventive pred AIDS-em, kajti Afrika je zelo drugačna od ostalega sveta in, kot je dodal Green, so zato kondomi bolj učinkovito sredstvo pri drugih vrstah epidemije in v drugih delih sveta. V Afriki se spolno vedenje mora spremeniti v samem temelju, če se hoče zmanjšati stopnjo okuženosti s HIV. Upoštevati pa gre, da se krivulja epidemije spremeni brž, ko se stopnja okužbe začasno zniža, in sicer zato, ker je število umrlih oseb, ki so okužbi najbolj izpostavljene, večje kot število tistih, ki vstopajo v spolno aktivno življenjsko obdobje. Na novinarjevo vprašanje, zakaj so se vladne in mednarodne organizacije tako ostro odzvale na papeževe besede, je Green pokazal na vrsto razlogov. Prvi je nedvomno zakoreninjeno splošno prepričanje, da je kondom najboljša zaščita pred okužbami. Težko je obtoževati novinarje, ki ne poznajo realnih razmer, saj največji strokovnjaki neprestano ponavljajo, da so kondomi v boju proti AIDS-u orožje številka ena. Po Greenovih besedah so ljudje, tudi znanstveniki, pod vplivom močnih interesov. Velik del denarja za preprečevanje AIDS-a gre iz ameriških fondov skozi organizacije, ki se ukvarjajo z reproduktivnostjo in družinskim načrtovanjem. Pogosto zanemarjen faktor pa je ideologija spolne svobode, ki je močno prisotna na področju dela s problematiko AIDS-a. To tudi pojasni, zakaj so le nekaj časa nazaj bile iz programov za preprečevanje AIDS-a izključene organizacije, ki imajo verske temelje, pa čeprav le te v Afriki vodijo številne bolnišnice, klinike in šole.
Nova enciklika Caritas in Veritate po mnenju predsednika Papeške akademije za življenje predstavlja nov pogled na razvoj, etiko in človeško dostojanstvo. Nadškof Rino Fisichella, ki je tudi rektor Papeške lateranske univerze, je med sredino predstavitvijo tretje enciklike Benedikta XVI. Podal svojo oceno omenjenega dokumenta. Nadškof je spomnil, kako je z objavo okrožnice o razvoju narodov takratni papež Pavel VI. Primarno nagovarjal k reševanju nepismenosti in bede. Danes pa ima po mnenju nadškofa Fisichella koncept razvoja širši pomen. Pri tem nadškof obžaluje neskladnost tistih, ki zagovarjajo varovanje okolja, pri tem pa pozabljajo na človeško življenje in njegovo zaščito. Namesto tega nadškof Fisichella poziva k ravnotežju, ki ne bi poveličevalo enega in poniževalo drugega, saj kot pravi, to sodi v moderno poganstvo. To, kar potrebujemo, je celosten humanizem. Samo takrat, kadar ljudje poznajo sami sebe ter skrbijo za resnico in po njej hrepenijo, je upati, da se bo družba skladno razvijala. Nadškof Fisichella je nadaljeval, da enciklika Ljubezen v resnici ponazarja resnično ljubezen, ki kaže pot iz tunela splošne razburljivosti. Sveti oče v encikliki razprostre pogumen načrt, v katerem so trg, posli in finance poklicani predvsem kot govorom na potrebe. Navezujoč se na encikliko, nadškof Fisichella nadalje razmišlja tudi o antropologiji. Navede misel papeža Pavla VI., ki jo je prevzel papež Benedikt XVI. In sicer, da je nezadostnemu razvoju vzrok pomankanje bratstva med ljudmi in narodi. V zvezi s tem je Fisichella izpostavil, da je trenutna gospodarska kriza ukoreninjena globje kot le v financah. Njen pravi vzrok je izkrivljen antropološki temelj. Enciklika nam kaže pot, po kateri naj človek ustrajno hodi, ker je sestavni del njegove poklicanosti. Etični okvir ne sme upoštevati samo plače, brezskrbnosti in izobraževanja ljudi, temveč mora nujno vključevati tudi družbene, etične in človeške faktorje. Enciklika Ljubezen v resnici med drugim poudarja pomembnost solidarnosti in pomoči. Ob tem nadškof Fisichella posebej izpostavi, da solidarnost ni zadostna, če ji manjkata pomoč in podpora. Za konec je predsednik Papeške akademije za življenje izpostavil božjo vlogo v razvoju in poudaril, da obzorje duha ni nek dodatek, pač pa predstavlja bistvo. Pri tem se je nadškof navezal na konstitucijo Gaudium et Spes drugega vatikanskega koncila, ki uči, da je Jezus delal s človeškimi rokami, razmišljal s človeškim umom in ljubil s človeškim srcem. Izvirnost te enciklike, zaključuje nadškof Fizikela, je, da pokaže, da zgolj človeški razum ne more osvetliti poti, če ga pri tem ne obogati luč vire.
Naš pogovor s kardinalom Francem Rodetom o njegovem zadnjem obisku v domovini se je zaključil z zapisom slavja nove maše Saša Kovača v Žužemberku 19. julija. Kardinal je novomašniku Kovaču, ki ga je kot ljubljanski nadškof sprejel v semenišče in spremljal na njegovi duhovniški poti, čestital za sveti red in mu zaželel bogato duhovniško življenje.
Tretji dogodek, ki bi ga rad omenil, je nova maša v Žužemberku. Nekaj dni, preden sem odšel, me je po telefonu poklical novomašnik gospod Sašo Kovač in me je prosil, če bi se lahko vsaj za trenutek oglasil tisti dan, ko bo on imel novomašo v novi cerkvi v Žužemberku. Kaj me je najbolj impresioniralo? Ogromna množica ljudi z novimi orglami v novi lepi žužemberski cerkvi, kot mi je rekla še prej neka gospa iz Žužemberka, je rekla, pridite pogledat, ali se vse svejte. In zares, zares je toliko lepote v tej novi cerkvi. No, in sem pozdravil gospoda novomašnika Saša. Spominjal sem se, kako sem ga kot nadškof ljubljanski sprejel v semenišče in ga v vseh tistih letih njegove priprave do duhovništva spremljal, dokler sem bil v Ljubljani. Sašo je pravzaprav izjemen primer. Duhovniški poklic iz Dolenjske in Sašo je bil izjema, zato ker je edini fant v družini, oče z zelo uspešnim podjetjem. Sašo veseljak, na vsaki ohceti ga je bilo videti s harmoniko. Se pravi, ena raka, vesela slovenska duša. In ta fant se namah odloči, da gre v semenišče. No, in on je torej v Žužemberku po 29 letih je bil on prvi novomašnik. In je tudi prvi novomašnik nove škofije v novem mestu. Se pravi, da je nekakšen simbol nekega novega obdobja za novomeško škofijo in sploh, jaz mislim, za Dolenjsko. Dolenjska, ki je v svojih časih, v prejšnjih časih, dala toliko duhovniških poklicev. Koliko duhovnikov je bilo v Ribnici, menda vsako drugo leto nova maša. No, in v zadnjih letih je pa, kot da se je viri duhovniških poklicev nekako osušili. Sedaj jaz upam, da se bo s to prvo novo mašo v tej novonastali novomeški škofiji zares začelo novo obdobje glede duhovniških poklicev. In naj rečem, da je tukaj, ko gledaš to množico, ko vidiš navdušenje, s katero se udeležuje te slovesnosti, ko vidiš, kako pojejo, kako molijo, s kakšnim hičenjem sodelujejo pri tej slovesnosti, si rečeš, ob tej ogromni množici si rečeš, pa sej Slovenija ni tako razkristjanjena. Sej Slovenija je v svojem temelju, v svojih globinah je katoliška dežela. No, in ravno to sem jim rekel. Danes dokazujete, da ste zvesti in dajmo še naprej ostati zvesti Bogu, ostati zvesti katoliški cerkvi in to je tisto, kar nas bo povedlo v lepšo prihodnost.
Mehiška škofovska konferenca je na svoji spletni strani včeraj objavila uvodnik, v katerem poziva Mehiko in Združene države Amerike naj nujno sodelujeta v borbi zoper nasilje v deželi. Naslov uvodnika je zelo zgovoren. Obupani nad sosedom, skupaj bomo zmagali, blagor tistim, ki delajo za mir, ker bodo postali božji otroci. Mehiko je zajelo nasilje, kot ga ne pomnijo v zadnjem času. Sredstva družbenega obveščanja vsak dan poročajo o korupciji, kriminalu in drugemu zlu. Vse to ustvarja ozračje nezaupanja med ljudmi, ki ne vidijo rešitve. Mehiški škofje dodajajo, da je Mehika na vrhu liste najbolj nevarnih držav in se sprašujejo, ali je zlo samo v njihovi deželi. Prav gotovo, da ne, obstaja pa nevarnost, da država ne bo mogla obvladati nasilja in drugih oblik nereda. Med vzroki za tolikšno nasilje mehiški škofje na prvo mesto postavljajo trgovino z mamili. Razlog je tudi zemljepisni, ker Mehika meji na najbolj bogato državo na svetu, kjer cveti prodaja mamil. To je tudi razlog, zakaj prav v Mehiki poteka srdita vojna med raznimi kardeli, ki se borijo za kontrolo prevoza mamil v Združene države Amerike. Na tem mestu se mehiški škofje sprašujejo, kako je mogoče, da mladi in odrasli Mehičani, ki so sami žrtve družbenih krivic, vstopajo v vrste preprodajalcev mamil, ki uničujejo njihove mlade in obupane vrstnike v Združenih državah Amerike. Kako to, da so sprejeli tako nasilno sožitje kot nekaj normalnega? Odgovor je jasen. Negotovost in nasilje bosta oslabeli, ko bo manj družbenih razlik in bodo pravice vseh moških in žensk bolj spoštovane. Nasilja bo manj, ko bodo novi rodovi razumeli, pravijo mehiški škofje, da je mogoče zdravo odraščati le v slogi in miru, v družbi, v kateri ni ogromnih razlik, v kateri sta solidarnost in subsidarnost zagotovilo, da je možno živeti bolj dostojno življenje. Skupna usoda Mehike in Združenih držav Amerike je tudi sodelovanje v borbi z zlom, ki ogroža obe državi. Nobena se ne more otegniti odgovornosti, da ustvarjata bolj pravične in bratske odnose, kajti samo tako bosta graditeljici miru, njuni državljani pa se bodo kot graditelji miru lahko imenovali božji otroci.
Ruski nadškof Paolo Peci iz nadškofije Matere Božje v Moskvi je izrazil zadovoljstvo glede izboljšanja odnosov med katoliško cerkvijo in rusko vlado. Za vatikanski časnik L'Osservatore Romano je izjavil, da je v Ruski federaciji zaznati pozitivne in konkretne znake napredovanja v odnosih med katoliško skupnostjo in državno oblastjo, kar po njegovih besedah daje precejšnje upanje za prihodnost. Nadalje je nadškof izrazil upanje, da to predstavlja tudi osnovanje in polno rast diplomatskih odnosov med Svetim sedežem in Rusijo. Nadškof je izboljšanje odnosov med katoliško cerkvijo in državno oblastjo opisal tako na centralni kot tudi na lokalni ravni. Dejal je, da to lahko pomaga pri pozitivnem reševanju nekaterih vprašanj v zvezi s prisotnostjo cerkve v Rusiji. Ob tem je nadškof Peci pojasnil, da ta vprašanja vključujejo priznanje katoliške skupnosti na različnih ravneh ter določitev božjih hramov. Po nadškofovih besedah naj bi bila prisotna odprtost za dialog ter želja po iskanju skupnih rešitev. Po njegovih besedah naj bi na nekaterih območjih bile še vedno prisotne tudi težave, vendar pa poudarja, da je kljub vsem težavam strani državne oblasti opaziti veliko zanimanje za reševanje odprtih vprašanj. Ob vsem tem, zaključuje nadškof Peci, pa se moramo zavedati, da naše upanje sloni na naši veri in to je točno to, kar nam uliva optimizem pri naših odnosih z državno oblastjo. Maria,